on The Voice of America.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Rais wa Kenya William Ruto ameamrisha wizara ya fedha kupunguza matumizi ya pesa za serikali kwa kiasi cha dola bilioni 2.5 sawa na shilingi bilioni 300 mwaka huu, ili kurejesha kile ametaja kama nidhamu ya matumizi ya pesa nchini humo. Ruto, ambaye alimteua aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Kenya Profesa Njuguna Ndugu kuwa waziri wa fedha, amesema kwamba ataendelea kupunguza matumizi ya fedha mwaka ujao kwa kiasi ambacho hakutaja mwaka. Alikuwa akihutubia kikao cha bunge la taifa hilo leo Alhamisi. Matumizi ya pesa za serikali ya Kenya yanahusu mishahara kwa watumishi wa serikali, malipo kwa huduma za ndani na nje ya nchi, gharama ya mafuta kwa magari ya serikali, miongoni mwa mengine. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amehakikishia nchi hiyo kwamba mlipuko wa Ebola umedhibitiwa na hakuna amri ya kuzuia watu kusafiri au kufunga shughuli zao za kawaida itatolewa. Maafisa wa afya nchini Uganda wamethibitisha kwamba watu 6 wamefariki na wengine 31 kuambukizwa virusi vya Ebola aina ya Sudan. Muungano wa madaktari nchini Uganda umesema kwamba baadhi ya wanachama wake wameambukizwa virusi hivyo, na madaktari wametishia kuungana na madaktari wanafunzi kutaka kupewa vifaa vya kujikinga wakiwa kazini. Museveni amehimiza raia wa Uganda kuchukua kila tahadhari kuepuka maambukizi ya Ebola. Japo chanzo cha mlipuko huu wa virusi vya Ebola vya Sudan haijagunduliwa, Museveni ameonya watu dhidi ya kula nyama ya tumbili, nyani na sokwe. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti ya tume ya haki za binadamu iliyoundwa na serikali imesema kwamba maafisa wa usalama wa Ethiopia waliua darzeni ya raia kufuatia makabiliano na makundi ya waasi mwezi Juni katika eneo la Gembela. Ripoti hiyo ambayo imetolewa leo Alhamisi inasema kwamba mauaji yalitokea baada ya makabiliano makali ya risasi Juni 14 kati ya maafisa wa usalama wa eneo na wapiganaji wa kundi la Oromo pamoja na makundi ya waasi ya Gembela Liberation Front. Inaendelea kusema kwamba maafisa wa usalama walianza kufanya msako katika nyumba za raia na kuwalenga raia baada ya wapiganaji kukimbia. Waliwashtumu raia kwa kuweka silaha na kuwaficha wapiganaji. Watu 50 wanaripotiwa kuuawa katika msako huo wa maafisa wa usalama katika msako wa siku mbili kati ya tarehe 14 Juni na 16 Juni, na miili yao kuzikwa katika kaburi la pamoja. Maafisa wa usalama wa serikali ya Ethiopia wanashutumiwa pia kwa kupora mali ya raia. Rais wa Senegal Macky Sall ameagiza wizara ya haki ya nchi hiyo kutoa msamaha kwa wapinzani wake wakuu wa kisiasa ambao walihukumiwa kwa makosa ya ufisadi ili kupata haki ya kupiga kura na hata kuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2024. Sall ameagiza wizara ya haki kutathmini haraka iwezekanavyo uwezekano wa kuwepo mpango wa kutoa msamaha kwa watu waliopoteza haki ya kupiga kura. Lengo la hatua ya Sall ni kupunguza uhasama wa kisiasa ambao umekuwa ukiongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Joto la siasa limeongezeka Senegal kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wanasiasa maarufu wa upinzani akiwemo aliyekuwa meya wa mji wa Dakar, Khalifa Sall na Karim Wade, ambaye ni mwanaye aliyekuwa rais wa nchi hiyo Abdoulaye Wade, walifunguliwa mashtaka ya ufisadi. Khalida alihukumiwa mwaka 2018, Wade naye alihukumiwa mwaka 2015. Russia imesema kwamba majimbo manne ya Russia ambako kura ya maoni ilifanyika yatajumlishwa na kuwa sehemu ya Russia kuanzia Ijumaa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin atahudhuria sherehe rasmi ya kujumlisha majimbo hayo kuwa sehemu ya Russia. Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba viongozi wa majimbo hayo manne ambako uchaguzi wa siku tano ulifanyika watasaini mikataba ya kujiunga na Russia. Sherehe ya kusaini mikataba hiyo itafanyika katika ukumbi wa St. George mjini Moscow. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana sina la ziada, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikizaji, kipindi hichi huangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua, kuchimba na kupa maelezo zaidi ya kina kuliko ilivyo kawaida. Na katika Kwa Undani sehemu ya kwanza, tutaangazia usalama wa chakula na njaa hapa Marekani, iliyoangaziwa na utawala wa Rais Joe Biden kwa mara ya kwanza katika miaka 50. Na katika sehemu ya pili, tumulika swala la wasiwasi unaendelea kuwakumba watu nchini Uganda baada ya kuzuka kwa ugonjwa wa hatari wa Ebola. Hali ikoje? Nini kifanyike Uganda pamoja na jumuiya nzima ya Afrika ya Mashariki? Kukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, tukianzia basi hapa nchini Marekani, mkutano wa Rais Joe Biden huko White House umeweka lengo kuu la kumaliza njaa na kupunguza magonjwa yanayohusiana na lishe nchini Marekani ifikapo mwaka 2030. Rais huyo wa Marekani siku ya Jumatano alitangaza dola bilioni 8 na ahadi za sekta ya kibinafsi, na pia akapanga kuongeza upatikanaji wa chakula cha bure mashuleni na kupanua msaada wa serikali kuhusiana na chakula kwa watoto pamoja na familia. Kwa mujibu wa Rais Biden, moja kati ya kaya 10 za Marekani haina usalama wa chakula, na hivyo basi imekuwa ni swala la njaa kwa miongo kadhaa. Siku ya Jumatano, katika mkutano wake wa kwanza wa aina yake katika miaka 50, Ikulu ya Marekani iliwaita wataalam kujadili jinsi mtoaji huyu mkubwa wa msaada wa chakula kimataifa na duniani anaweza kuwalisha vizuri watu wake. Lakini pengine njaa inayozungumziwa hapa ina tofauti gani tunaoisikia kwenye nchi za Afrika ya Mashariki na kwingineko? Mchambuzi Timothy Sadera anaungana nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Naweza nikaliangalia jambo hili kwa njia mbili. Kwanza, kuna utofauti kati ya njaa ambayo tunazungumzia hapa na njaa inayopatikana katika nchi za Afrika. Kwanza, jambo hili ni kwamba ndiyo njaa imekuwepo hapa Marekani, lakini nikasema Afrika, nikalinganisha na Afrika kwa sababu njaa ya Afrika ni kukosa kabisa chakula. Lakini hapa ni kukosa yale maisha, kiwango cha maisha ambapo unaweza kulisha mtoto wako kwa njia iliyo sawa, na pia kuna utapi wa mulo na wengine pia wanaohusika na magonjwa aina tofauti ambayo yanasababishwa na ukosefu wa chakula.
Ni kweli kabisa. Na pengine ukigusia hilo, amezungumzia kuhusu takriban nyumba moja kati ya 10 Marekani ina tatizo au la kukosa chakula kwa kiasi hicho. Pengine hapo kufanua zaidi, ni kweli tunaona tofauti ni kubwa. Kile ambacho wanakosa hapa hawa watoto wa Marekani ambao wanatajwa milioni 9, wanakosa nini hasa unapozungumzia kukosa chakula? Sio kwamba wanakufa na njaa kabisa, la hasha, lakini wanakosa nini hasa? Tunaongelea lishe tu nzuri, tunazungumzia nini hasa?
Hasa watu wanazungumzia hapa kuhusu chakula kilicho kina lishe nzuri, kwa sababu wengi wanapata chakula pia chakula kimekosekana kwenye kile ambacho tunaita food bank ama mahifadhi ya chakula. Lakini wakati mwingi watu wamezoea kula, utakuta ya kwamba mtu alizoea kula vyakula vya aina fulani, kwa hivyo anapoona ya kwamba hawezi akala chakula kingine, anataka kile kile alichokuwa. Jambo hilo ni shida kubwa, na niposa unaona Biden akizungumzia, anasema kuna wengi baada ya ule msimu wa COVID, wengi wao waliweza kudhurika, waliona diabetes ama kisukari, wengine waliona magonjwa ya yani kuongeza uzito, yani overweight obesity. Utakuta ya kwamba walidhurika sana kwa sababu ya vyakula aina fulani wanavyovila. Na ndipoza nikasema ni tofauti na Afrika. Afrika wamekosa chakula kabisa, mtoto hana, mzazi hana chakula. Lakini hapa chakula kimo, lakini ni kule tu ya kwamba mtoto akiamka anataka yai, hutaweza kumpatia yai, anataka sausage, anataka mkate. Kwa hivyo ni yale maisha, kiwango cha maisha ya watoto waliolewa nacho ni cha juu sana. Kwa hivyo wakikosa, hicho jaitwa ukosefu.
Na katika swala hilo basi, pengine nchi za hapa Marekani kwa upande huo wao, kama Biden na mkutano huu wake alikuwa kuizungumza, nini ambacho wanajaribu kufanya? Kwa sababu umezungumzia swala la hili zinazoitwa food bank ambazo watu wanapeleka vyakula, tunajua hata makanisa yanafanya hivyo. Hizo nazo zimekuwa na ugumu wa kupata. Pengine nini kimepelekea hicho kwa upande wa Marekani?
Kwa upande mwingine tutaona kwamba jambo hili lote ni la kisiasa pia. Tuweza kuingiza siasa pale kati. Manake Biden anajaribu ya kwamba sasa chakula kiweze kupatikana, watu wajitolee, makampuni yajitolee, na pia kuweza kukimu hadhi ya watoto na pia wazazi. Lakini mambo ambayo naona kama yana mwelekeo ni kwamba chakula kimepungua, ndio ukosefu umeanza kukosekana chakula cha kutosha ili waweze kuhifadhi cha baadaye, lakini pia gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo utakuta kwamba mzazi hana pesa za kuweza kununua chakula kile, kwa hivyo inabidi wajinyime kidogo. Na pia hapa ningependa kusema watu wengi wanapenda kulalamika kwamba leo sijapata hiki, sijapata kile, sijapata kula mkate, sijapata kula kuki, mambo kama yale mengine madogo madogo, lakini kwa kweli chakula chenyewe kimepunguka. Imekuwa gharama sana kwa mzazi kununua. Kwa hivyo ndiposa naona Biden anajaribu sasa kuregesha mzigo ama kuregeza ule mzigo wa wazazi, nayo serikali ingilie kati kwa kutuma zile cheki za kusaidia watoto na pia kuongeza utapia mlo pale shuleni. Na pia shule zilizo na watu wengi ambao wana kimo kidogo cha mapato waweze kupatiana chakula bure.
Sawa, mwisho kabisa, Republican na Wademokrat wanatofautiana katika kutoa hii misaada ya chakula kwa wananchi wake. Hiyo unaweza kugusia kidogo tofauti yao hasa inakuwa wapi hapa kwenye kusaidia wananchi wapa misaada ya chakula?
Wajua, tofauti kubwa ndugu yangu sasa hivi yaonekana ni siasa. Manake sasa hivi tunaenda siasa za msimu wa kati ya muhula. Kwa hivyo jambo hili Biden akilitumia na liweza kufanikiwa, basi atapatiwa alama za juu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba anahusika sana kujali maisha. Lakini nao wana Republican wanasema hapana, na wameapa ya kwamba jambo hilo halitapita na halitakuwa rahisi. Kwa hivyo ukiangalia mambo haya yote yanapowekwa kwa pamoja, watu wengi sana hawataweza, haitadumishwa ama haitafanyika kwa haraka. Lakini litatokea muda ambapo sasa hivi lazima waende kwenye bunge wakazungumzie waweze kuamua. Kwa hivyo nao wameapa Republican ya kwamba itatumia muda. Wana Democrat wanasema tutapitisha kwa sababu tunataka tujali wananchi wetu. Lakini kwa vile sasa hivi ni wakati wa siasa, jambo hilo linapewa umbele kidogo.
Asante sana Profesa Timothy Sadera kutoka kule Atlanta, Georgia. Lakini wakati huo huo, mchambuzi Abdullahi Boru anasema picha iliyotolewa na White House ni ya kutia hofu. Inakuwaje ni swala la kutia hofu na hali ilivyo ni nini?
Jambo ambalo tunafai kulikumbuka ni kwamba takwimu ambazo zimetolewa na White House na Rais Biden na baadhi ya washirika wake inatoa picha ambayo ni ya kutia hofu, ukizingatia kwamba hii si ukosefu wa chakula kama tunavyojua kwetu nchini, kwa kuwa nchi ya Marekani bado inasafirisha chakula chungu nzima katika mataifa mengi tu ulimwenguni ikiwemo katika bara la Afrika. Jambo ambalo ni la kitatizo, jambo ambalo limekuwa ni kisiki katika kuhakikisha kwamba wale ambao wanaohitaji vyakula na lishe bora ikiwemo ni pamoja na watoto, watu ambao ni wazee na watu ambao wanatoka jamii hususan jamii ya Walatino, jamii ya Waafrika weusi na jamii katika maeneo ambayo ni vigumu kuwafikia, na jamii ambao ni kwa wakati mwingi huwa ni jamii ambayo ina upungufu fulani wa uwezo kimsingi kuwafikia uzalishaji wa vyakula, usafirishaji wa vyakula na usambazaji wa vyakula kwa jamii, kwa watu ambao nimewataja hapo awali. Limekuwa ni jambo ambalo ni gumu sana, imechangia hali hii kuzidi kuzorota.
Hapo hapo kwenye chakula pia, leo moja mataifa mezungumzia swala zima la uharibifu wa chakula ni mkubwa mno. Sasa pengine pale katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na hata hapa Marekani hilo swali limekuwa likitokea sana, ni kwa nini na inakuwaje kuna ukono uharibifu mkubwa pengine kwa uchambuzi wako, kaniambia kwa kifupi tu.
Kimsingi ni kwamba wale ambao wanazalisha, ambao wanaosafirisha na ambao wanaosambaza vyakula nchini Marekani kwa kiasi kikubwa si wakulima kama tunavyojua kwetu nyumbani, mtu ambaye ana ekari moja ama mbili au tatu, ni mashirika makubwa ya kimataifa. Kwa mashirika haya, hali hii ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa vyakula vinatumia mbinu ya kisasa. Kwa hiyo, kwa mfano, kama chakula inafaa kutoka eneo moja tu, nikitolea mfano Ohio na ikuje katika mji wa New York, iwapo katika kipindi hicho hali yoyote ambayo itachangia chakula hicho ama vyakula hivyo visiweze kufikia New York katika kipindi walichoagana kama ni siku 10, vyakula hivyo vita vitakuwa vimeharibika na kwa hivyo vitatupwa. Na tusisahau kwamba si kutupa tu, hali hii itachangia uharibikaji wa mazingira. Kwa kuwa vyakula hivi wakati mwingine, jinsi inavyozalishwa, jinsi inavyosafirishwa, jinsi inavyosambazwa, inatumia nishati ambayo zinatoa ukipenda gesi ya carbon dioxide ambayo inachangia kuharibika kwa hali ya hewa. So kwa hiyo athari zake zinagusia vitu vingi. Kwa hiyo kimsingi ni uzalishaji wa vyakula na mataifa makubwa makubwa ya mashirika makubwa makubwa ya kimataifa. Kingine ni kwamba katika baadhi ya mashamba ambayo yanayozalisha, ambayo yanayouza vyakula, havijaendelea kadri ya kufikia kuchunga vyakula visiharibike, na bado wanatumia mbinu ambazo ni duni, mbinu ambazo zimepitwa na wakati, kwa kuwa hawana uwezo wa kutosha, na baadhi yao ni wakulima tu, kwa kuwa vizazi vinne vitano wamekuwa wakulima. Kwa hiyo wana ile hali ya kulinda urithi huu badala ya kuhakikisha kwamba wanatumia mbinu za kisasa ambazo zinaweza kuwasaidia.
Sawa kabisa. Na pengine ugusie tu kwa haraka haraka pa kuhusiana na mzozo huu wa chakula ambao Biden anataka kushughulikia kwa upande wake, akijumuisha bunge la Marekani. Tunafahamu kwamba kwa kawaida wa Republican hawapendi kutumia serikali katika kutoa misaada hii. Na yeye anataka serikali isimame kidete kuhakikisha kwamba inapata hichi kinafanyika. Pengine kwa upande huo kutoka bungeni ana changamoto zipi, na pengine kitu gani ambacho unakiona hapa kwa upande wa Democrat na Republican katika swala hili la kusaidia misaada zaidi kwa watu ya chakula?
Cha muhimu ni kwamba baadhi ya maeneo ambayo yanayozalisha vyakula, mahindi ukipenda, mtama, maeneo hayo ni maeneo ambayo yanaunga mkono chama cha Republican. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni vigumu sana hali hii kuweza kushughulikiwa, kwa kuwa baadhi ya wale ambao wanaoathiriwa, kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi, wakulima wengi katika maeneo haya ni maeneo ambayo yanapigia chama cha Republican kura, ukipenda Midwest na maeneo ya kusini mwa nchi ya Marekani. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa na tatizo. Wale ambao watakaonufaika zaidi, kwa kuwa wakulima ambao wanaozalisha baadhi ya vyakula hivi ambao serikali lazima ivinunue, wengi wao ni wale ambao wanaounga chama cha Republican, au wengi wao ni wale ambao wanaishi katika maeneo ambayo ni ngome ya chama cha Republican. Kwa hiyo sidhani itakuwa ni jambo gumu zaidi.
Shukrani sana mchambuzi Abdullahi Bori kutoka hapa Washington DC. Lakini wakati huo mashirika ya Umoja Mataifa yanatoa wito wa kukomeshwa kwa upotevu wa chakula, wakati mmoja huo ukiadhimisha siku ya kimataifa ya uhamasishaji na upotevu wa chakula hii leo Alhamisi. Vyakula vingi vinasemwa kwamba vinatupwa. Hilo basi linaendelea na wakati haya kijiri, wakati dunia inapambana na ukosefu wa chakula. Mengi yakitajwa hasa kule vita vya Ukraine na maeneo mengine. Basi kufikia hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Karibu tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na katika sehemu ya pili tunamulika wasiwasi unaoendelea kuwakumba watu nchini Uganda baada ya kuzuka ugonjwa hatari wa Ebola mapema mwezi huu. Hadi sasa watu watano wamekwishathibitishwa kufariki dunia kutokana na Ebola, huku vifo vingine 19 vikiwa bado havijathibitishwa iwapo vilisababishwa na ugonjwa huo. Ingawa rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amesema kwamba hivi sasa wamedhibiti ugonjwa huo. Katika kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ilivyo nchini Uganda na tahadhari watu wanaozahili kuzichukua.
Kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola nchini Uganda kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 24 tarehe 11 Septemba mwaka huu akiwa na dalili za Ebola. Kisa hicho kilithibitishwa mnamo Septemba 19 kupitia uchunguzi wa maabara. Matokeo ya kimaabara yalionyesha kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa Ebola aina ya Sudan, ambao ulitambuliwa mara ya mwisho nchini humo mwaka 2012. Virusi vya Ebola vya aina ya Sudan vina kiwango cha chini cha vifo kuliko vile vya Zaire, ambavyo vilizuka DRC na sehemu za Uganda mnamo mwaka 2018. Ebola husababisha kiwango cha juu cha vifo kati ya wale walioambukizwa, idadi kubwa huishia kufa. Katika mlipuko wa mwaka 2000 kaskazini mwa Uganda, zaidi ya nusu au 53% ya wote walioambukizwa na virusi walikufa. Kulingana na aina ya virusi na mwitikio wa afya ya umma, kiwango cha vifo kinaweza kuanzia 25% hadi 90% ya walioambukizwa. Mlipuko wa mwaka 2000 ulisababisha vifo vya watu 224 kati ya visa 425 ambavyo viliripotiwa kote nchini. Rais wa Uganda Yoweri Museveni siku ya Jumatano alitoa uamuzi wa kutoweka. Kizuizi ili kudhibiti virusi hivyo vya Ebola vinavyoambukiza sana, akisema kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kudhibiti mlipuko huo. John Kibengo ni mwandishi wa habari nchini Uganda.
Alitoa taarifa na kupuuza kabisa taarifa ambazo zilikuwa zikiendelea katika vyombo vya habari zikisema kwamba kuna watu 36 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Ripoti akasema iliyothibitishwa na Wizara ya Afya inaeleza kwamba ni watu 24 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Kati yao 24 kuna watano ambao wizara hiyo pia ilithibitisha kuwa wamefariki dunia tayari, 19 wakiwa ndio wanaendelea kupata matibabu. Bila shaka hofu miongoni mwa wananchi iko kwa kwamba ugonjwa Ebola hiyo inaweza kuambukiza zaidi. Kwa mfano ukiangazia katika wilaya hizi ambazo ni kitovu cha mlipuko huu, wilaya ya Mubende na wilaya jirani ya Kigegwa, ndiko visa vingi vimepatikana. Wilaya zote jirani hapo unakuta kwamba wanachukua hatua, wanatoa tahadhari mara kwa mara kuona kwamba watu wasisogeane kwa karibu, wasipeane vitu fulani, yani kuzuia njia zozote zinazoweza kusababisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Wakiona mtu anavujwa damu, pia wachukue hatua za kuarifu haraka haraka au watu wahudumu wa afya. Lakini pia kila ambacho hakiweze kusahulika ni kwamba miongoni mwa wale watu ambao wameambukizwa kuna wahudumu wa afya 6. Hakuna vizuizi kwa sasa ambavyo vimewekewa watu kwa mfano katika usafiri kama njia ya kudhibiti mlipuko huo. Na Rais Museveni jana alipokuwa akizungumza alisema kwamba hawataweka watu wasiwe na hofu sana, watu wasibabaike, kwani virusi vya Ebola aina ya Sudan haviko hatari sana kama vile virusi vilivyokuwa vinatoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo amesema kwamba hakuna hofu na hawataweka vizuizi, yani lockdown kama ilivyokuwa wakati wa COVID-19. Yani biashara zitaendelea, maeneo ya ibada yataendelea na kazi zake pamoja na shule. Wizara ya Afya inasema kwamba ni Ebola hiyo aina ya Sudan, na hatua ambazo zimechukuliwa tayari na wizara hiyo katika kudhibiti mlipuko huo ni kwamba tarafa ndogo zote, vituo vya afya vyote katika maeneo haya matatu katika wilaya ya Mubende ambavyo vimekuwa na wagonjwa Ebola tayari wameimarisha huduma hapo. Kwa mfano kuweka vitanda vipya, isolation centers, yani maeneo ya kutoa tiba kwa hao watu, wameimarisha hizo mbinu kuona kwamba kiwa na hali yoyote ya kuongezeka kwa ugonjwa watakabiliana nao ipasavyo. Nafikiri visa vikiendelea kuongezeka inamaanisha kwamba biashara kwa kiasi fulani uchumi utazidi kurudi tena kukwama, kwani watu hawatakuwa tena na uwezo wa kusafiri kutoka wilaya nyingine hapa na pale. Wao kama watu watakuwa kijizuia kutembea hapa na pale, maana wala sokoni, maingiliano sokoni pia yatapungua. Hiyo ni hofu sasa hiyo.
Uganda ambayo ina mpaka na DRC imekumbwa na milipuko kadhaa ya Ebola kwa hivi majuzi, ukiwa ni wa mwaka 2019 ambapo takriban watu 5 walikufa. Jumanne wiki hii DRC ilitangaza kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya Ebola vilivyoibuka mashariki mwa jimbo la Kivu Kaskazini wiki 6 zilizopita. Ni kisa kimoja tu cha virusi hivyo kilichothibitishwa kulingana na shirika la afya duniani, na kufanya mlipuko wa Ebola wa DRC kuwa janga la chini zaidi, janga baya zaidi la Ebola eneo la Afrika Mashariki kati ya mwaka 2013 na 2016. Iliua zaidi ya watu 11,300. DRC imekuwa na zaidi ya milipuko 10 ambapo mlipuko mbaya zaidi uliua watu 2,280 mwaka 2020. Profesa Matilu Mwau ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI.
Ebola ni virusi ambavyo sisi tunafikiria hivyo virusi vinatoka kwa mnyama ambaye anaitwa popo. Inatoka kwa bat. Tunafikiria bat huwa anabeba hivyo virusi vya Ebola, na tunafikiria kwamba bat wenyewe hawaadhiriki na hivi virusi vya Ebola, kwa sababu over many years bat zimejua kuishi na Ebola. Lakini sasa Ebola ikikuja kwa watu, kwa mfano wakati watu wana interact na bat, labda wanaingia kwa caves ambazo ziko na bat, labda wanaguza ule uchafu unatoka kwa bat, wapata Ebola. Sasa watu hawajazoea kudeal na Ebola miaka mingi, so wanakuwa wagonjwa, na ile ugonjwa ambao watu wanapata inaweza kuwa inaleta fever, joto kwa mwili, uchungu wa misuli na uchungu wa mwili wote. Wanaweza kuwa na macho ibadilika rangi, ianze kuwa mekundu ama ianze kuwa manjano. Labda pia wanaweza toka vuja damu kwa mahali yote, mpaka kwa ngozi inaweza toka damu, mapua, masikio, mahali yote inaweza toka damu, okay? Na watu wengi wanaweza kufa. Kwa mfano, ndani ya watu kama 100, labda watu kama 50 au more than 50 ambao wameambukizwa wanaweza kufa. Kabla ya kufa anaweza kuwa anauma na vitu kama kuumwa na kichwa, kutapika, kupata kuhara, kupata na mabadiliko ya ngozi, na pia figo na maini yanaweza pata shida pia, okay? Ukikutana na mtu ambaye ako na Ebola, unaweza kuwa na huo ugonjwa kati ya tuseme siku chache sana, kama siku tatu hivi mpaka wiki moja, but by the time umefikisha wiki mbili tatu hivi, ikiwa kwa wakupata umeshapata something like 2 days to around 3 weeks, so tunasema kitu kama hiyo, utakuwa sasa umeanza kuonyeshana na wewe uko na signs na symptoms. Sasa mtu ambaye akija kwa hospitali na ameambukuzwa na ugonjwa, vitu ambazo zinaweza muua ni nyingi, okay? So kazi ya hospitali ni kustabilize huyo mtu. Tuseme kwa mfano, ikiwa damu imevuja sana, anaongeza damu. Ikiwa amepoteza fluid, anaongeza fluid. Ikiwa ako na fever, hiyo fever una deal nayo. Lakini kuna wakati mwingine wanasayansi wameonyeshana kwamba yule mtu ambaye alikuwa ameambukizwa na Ebola, tukichukua damu yake, yule alipona, mtu ambaye alishapona, chukua damu yake, inaweza kuwa na antibodies chemically ambazo inaweza kusaidia mtu ambaye sasa ako na Ebola, ndio symptoms na signs zisikuwe kali sana, okay? So antibodies inaweza saidia, lakini sisi katika nchi kama zetu hatuja advance hiyo science sana, hiyo ya antibodies. Kuna vaccine ya Ebola ambayo chanjo ambayo mtu anaweza chanjwa, lakini nimesikia kwamba hii Ebola ambayo iko Uganda, hiyo vaccine impact yake sio kubwa kama zile Ebola zingine zilikuwa kama za Congo. So labda wanasayansi ni vizuri waendelee kutengeneza vaccine ambayo sasa iko effective kwa hizi virusi vya Ebola ambayo ni ile variant iko Uganda, lakini iko effective kiasi, sio kwa kusema itafanya kazi kabisa, okay? Lakini sio mzuri sana kama ile, kama vile imefanya kazi kule Congo. Kitu kingine ni kwamba mtu ambaye ako hospitali na aliambukizwa na Ebola anaweza chungwa na mtu ambaye alishaambukizwa na Ebola na akapona bila huyo mtu ambaye anamchunga kuadhirika. Lakini akichungwa na mtu ambaye hakupata Ebola siku moja, huyo mtu lazima awe amejivalisha PPE vilivyo, ndio asikuje kuambukizwa, okay? Lakini yule ambaye aliambukizwa kitambo ako protected kwa kiasi kikubwa kupata Ebola tena.
Ufuatiliaji wa visa unaweza kuwa changamoto kwa sababu ya kusafiri watu. Kwa mfano, mtu aliyeambukizwa anaweza kusafiri hadi mijini waliko watu wengi kwa kutumia usafiri wa umma, na ikiwezekana kuhudumiwa katika kituo cha afya na wahudumu wa afya wasiojua hali yake. Njiani anakaribiana na watu wengi ambao ni vigumu kufuatilia iwapo mshukiwa atathibitishwa. Chanjo iliyopatikana inaweza isiwe na ufanisi dhidi ya aina ambayo imezuka nchini Uganda. Kwa sasa chanjo pekee iliyoidhinishwa ni ya aina ya kirusi cha Zaire. Chanjo aina ya Sudan bado haijaidhinishwa. Mlipuko huu wa ugonjwa wa virusi vya Ebola na mengine kabla yake, pamoja na janga la COVID-19, ni kumbusho kwamba magonjwa ya kuambukiza mapya au ya zamani ni tishio kubwa kwa afya ya umma, ambayo inahitaji uwekezaji na hatua zaidi ili kulinda afya ya binadamu.
Shukran sana Jason Nyakundi. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukran kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Kenya, wachambuzi Professor Timothy Sadera kutoka Atlanta, Georgia, na Abdullahi Boru, mchambuzi kutoka hapa Washington DC. Na kwa upande pili, mwelekezi Said Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.